Ainhoa, gu orain gauden egoeran sarri ia egunero egongo da gure gaurko gonbidatua, ezta?
Zer, elkarrezketa bat nola hasi ezin asmaturik edo gaiari nola heldu jakin ezinik?
Bi gauzak, ez? seguru ez garela bakarrak, Leire Bentas, Leire, hola, egun ez armoz.
Egun on.
BBC katean, zu kazetaria zara, BBC World munduko albisteak lantzen diren atalean gaztelerazko editorea zara, Leire, eta bueno, oraintxe zuenatarian sartuta, bueno, ba, jakina, lehen da izango notizia, Ukrainako gerra da, nola konboi errusiar bat ari den hurbiltzen Kievera, eta nola erasoak indartu dituzten Jarkiv eta Jerson hirien kontra, bueno, lehen da biziko gaia da, normala den bezala, honek hartu ditu titularrak munduko komunikabide guztietan. Denean, ez da?
Bai, bai, seigarren eguna izango da horrek, ez lagarri lehen biziko albistea, ez horri alde guztia
bai.
Ukraniak dauka hartuta.
Bai.
Eta ni, bai, Euskadi Irratian. Bai. Bueno, zen egon behar.
Opor egon batzuk hartu dituzu, eta horren egokitu da, baina, bueno, itzuliko zara, eta itxura dauka, ez dela berela konponduko, beraz, lan asko izango dugu gai honekin, ez da?
Gai honekin bueltak aibiliko gai gaztian ere.
Nola irudikatu behar dituzu lankideak? Zertan hariko dira ordu honetan edo gutxera bera ideia bat egin ezagun?
Ba oaintxe, han oaindia behatzirak eta berrogeita bi, ba, jango dia goizeko editore bileran, ba, hor egunean zehar zer egingo dugun, erabakitzen dugun bileran, ba, aztertzen dugu gaur, zeidan gertatzen, eta eztabaidatu zein diren landu behar ditugun angeluak, ze ikuspuntutatik landu gaiak, ze kontatuko dugun, zeinek egingo duen zer, ze plataformetarako, bideoan gehiago dugun, edo tekstuak egingo ditugun, edo zare sozialetan zer egingo dugun, claro. Eta horrela eztabaidak sortzen dira baita ere, eta bai, eguneko momentu...
Ordu bete gutxiago Londresen, handokazuzuk lan lekua, ez da? Handik bai. Egiten duzue BBC World, ez da?
Bai.
Eta ordu honetan, bizkat erabakitzen nola etorriko den eguna. Eta gero zer, soporte diferenteak erabiltzen dituzu, ez? Euskarri diferenteak, ez?
Bai, ba, ber, gugea BBC News Mundo, ba, esan dezun bezala gaztelaniazko zerbitua World Servicen barruan, eta gure lehen, bueno, euskarri printzipala da, dana da digitala, ez daukagu telebistarik edo irrati konbentzionalik, dana da digitala, gure euskarri printzipala da webgunea, baina gero daukagu YouTube kanala, baitara, eta sare sozialak, ba, edabide guztiak bezala gaur. Uh-huh.
Zuri adibidez, bilera horietan, editoren artean egiten duzuen bilera horietan, bai. Ze mailatako erabakiak hartzea egokitzen zaizu?
Ba, erabakitzen dugu, bueno, ni batez ere nago zentratuta webgunean, eta hor ba, gaude webgunerako bi editore. Zuzendaria, eta gero gaude webgunerako bi editore, YouTubeko beste editore bat, eta sare sozialetako beste bat. Eta guk tokatzen zaigu ba, erabakitzea, ba, bueno, ba, adibidez, ba, gaur irekiko dugu, albisteakin, ba, nola idian konboiak iristen, hori, gero ingo dugu, ba, angelu bat, ba, zein den Bielorrusiako rola guztionetan. Elkarrizketa bat egingo dut, taldeko zenek egingo du, posanek egingo du. Eta ze lortu nahi dugu hortatik, ba, titularra lortu nahi dugu, eta horrelako erabakiak hartzea egokitzen zaik.
Bai. Eta adioz kasu honetan, konflikto gunean bertan ere izango dituzue kazetariak, BBC-ko kazetariak izango dira?
BBC-koak, bai, BBC Mundok gure atalak ez. Ba, guk dauzkagu, korrespontsalak dauzkagu batez ere Latinoamerikan eta estatu batutan ere bai, baina BBC ba, olako edabidea undia mostro bada, eta horrek bai dauzka leku guztietan daukagu baita ere Ukrainiako zerbitzua bulego badaoan. Ez dakit nola hongo dian kazetariaiek, batzuk aidea zuzenean ematen ere bai, ez?
Bai.
Eta, bueno, eta gu, ba, jasotzen dugu informazio hori guztia eta erabiltzen dugu modu batea do bestea.
Bai. Zuen publikoa, esan duzu, Latinoamerika da batez ere, Latinoamerika da zuen ataria jarraitzen duen herrialdea.
Bai.
Kontinentea.
Bai, bai, eta Espainia, bueno, gaztelaniaz konsumitzen duen publikoa daukagu.
Eta saiatzen zarete alde horretan bintzat zuen publikoaren lekuan jartzen, ez? Ze jakin nahi du publikorrek eta ematen saiatuko zate.
Hori da, gu, askotan pentsatzen dugu, bueno, a ber, publikori zei da galdetzen, ez? Gatazkan egun inguruan zer da jakin nahi duna. Ez dira, kazetariak, bueno, orduan igual jun behar dugu pixkat, basikoetara, ez, oinarrizko kontuetara, galdera oinarrizko erantzutera jun behar dugu, eta bueno, ba, gatazkauetan, ba, nazioarteko informazioa da, baina beste kasu batutan, ba, behiratu behar dugu, ba, Latinoamerikan daukagu audientzia antzea ida gertatzen, eta hori horrek ere pixo ondia daukagu gure webunean.
Informazio pila bat jasotzen nahi gean momentu ontan, ez ziritzen hankasarteko geroz eta, bueno, inoiz baina arrisko ondiagoa dagoela, ez dakit, saretan informazioa zuzena zein den jakitea gero eta zailagoa zaizu leire, ez dakit, adibidez.
Kristona, bai, hori gero ta zailagoa da.
Badituzue trukoak? Badituzue holako
trukoak ez, baina BBC-k sortu zuen orain dela, ez esango da, pare bat urte horrela desinformazio atala. Hor dago ekipo oso bat egiaztatzen sareetatik datorren informazioa bentakoa dan edo ez. Mm-hmm. Kasu honetan, bueno, ba, gerra zibernetiko honekin ere oso erresa asko ikusi da egun hauetan, ez? Ba, argazkiak ari dira birala bihurtzen eta bueno, pues esatzen.
Ba, garaikoak ez direnak.
Bai, ez da hiri hori, ez da orain dela bi urtekoa da. Txinan gertatu izan, bueno, ba, hori egiaztatzen nahi dan talde oso bada.
Bai. Eta gero, gerra bat kurritzea beti delan zaila, zen hasten da informazio eta propaganda, ez? Propaganda bai. Inezakete bi aldek, eta hor oso zaila da. Askotan beristea, zer den benetakoa, zer den propaganda, ez da? Hor,
bai.
Gure lanare bada pixka bat, hor, galbai bai. Hori pasatzea, ez? Filtrori pasatzea leire.
Bai, eta hori, ba, gu bakarrik ez dugu egiten, hori, guazkenian gara zerbitzu bat, ba, gure, gu zentr, Londresen gaude, eta ez gea, ba, espezialistak egiaztatzen informazio hori, baina, bueno, ba, esate dizuten bezala, BBC-ek badu hortako atal bat, eta, bueno, gero berta, zuzeneko iturritara jotzen dugu, bueno, baldin badaukagu Ukrainiako zerbitzuko editorea bertan Kieven, ba, ba, telefono altxa eta deitu, ez?
Bai.
Hori ahi alda gertatzen, bai, ez, idea esaten, hemen bombardatu dut dela, ez dakiz zer edifizio zibilez beteta hori gertatu alda edo ez da, eta... Eta ben, aukera horiek ere badauzkagu.
Bai, bueno, komunikabiekin sekulako eztabaida dago, zentzongo zenuen egun hauetan Europako batasunak nola itxi nahi dien bidea Russia Today eta Sputnik komunikabidei, debekatu nahi du beraien emisioa Europan, atzonik saiakera egin nuen, eta YouTube-en ikus zitekeen, Russia Today oraindik ere, ikus liteke
bai.
Europako batasunak dio, Russia Today gobernuarekin, Russiako gobernuarekin oso lotuta dagoela, Russiako gobernuak finantzatzen duela, eta propaganda egiten ari dela. Eta, bueno, hor bidea itxin nahi dio, baina atzo behintzat, oraindik ikus zitekeen YouTube-en Russia Today.
Bai, bai, degarria da ez, Russia Today-en sartu eta ematen du beste kontua dela gertatzen nahi dan. Osea, konparatzen duzu Mendebaldeko edabide bat eta Russia Today eta bai, ba, albiste berdinan inguruan nahiera, baina titularrak guztiz kontrakoa dira.
Beste enfoke bada.
Bai.
Bueno, hor ikusi dugu, bai, izan.
Bai, lehen esan dugu mundu digitala, ez da inpresentzia daukagula, eta zuek nola erabakitzen duzue, oze irizpideren arabera erabakitzen duzue, gai bat YouTubera igoko duzuen, webera jungo dan, bide formatuan jungo dan.
Ba, publiko oso desberdina da, plataforma desberdinetan. Normalean, a ber, askotan webgunean funtzionatzen duna, asko, bueno, aurreneko irizpidea beti da relevantzia, zer da importantea. Guain dudik gabe, ba, Ukrania hitz egin behar dugu, plataforma bai. Guztitan, gero. Zer kontatuko dugu YouTube-en? YouTube-en ondo funtzionatzen dute, ba, hori, oinarrizko galderei erantzuten dioten bideoa, guk explainer deitzen diogu.
Mm-hmm.
Ta orduan, ba,
galdera batekin hasten dira, eta erantzuten
bai.
Dituzue 2-3 minututan, ez?
Horixe. Hori da gure formatu izarra YouTube-en. Eta bai, hori izaten da, bai, YouTuberako nahiko argi daukaguia, ba, badamazkilako pare bat urte martxan kanalak, eta bai. Nahiko argi daukagulako ese, zerrek funtzionatzen duen da, zerrek ez. Eta sare sozialetan, ba, bueno, ba, hori berrixago dira, Instagramen ba, ondo funtzionatzen dute historiak, edo argazkiak, edo histori konkretuagoak, ba... Pertsonalagoak, ba, koktel molotofak egiten ari dian emakumeak Ukrainian, pues hori historia askoz txikiago eta konkretoagoa da, ba, hori adibidez Instagramerako, ez? Ba, webgunean akaso ez duko horrelako zentzurik kolako kobertura zabal batean, baina horrela.
YouTube-en, adibidez, bada zuen bideo bat Amazonasko indigena batzuena, 20 milioi ikustaldi dauzkana, ez?
Hori da ikusiena.
Bai, zarra da. Baina, bai, ateratze da hor tarteka, eta bai, goizero bileretan...
Jendea gehien ikusi duena,
eh? Bai, ez daki zergatik. Baina, bai, bileretan goizetan irakurtzen dugu, izai, trafikoa buruz hitz egiten dugu, zer ikusten dan gehiago eta zer gutxio, ba, jakiteko baitare nundi jo behar deunaz.
Bai.
Eta YouTubeko editorak, bueno, bideoko editorak beti izaten du, bai, bideo hau ere, gaur, iritsi da, errekorra utxidu bai. Berriz, ez dakin un,
eta gero sorpresa hartuko dira, zuk igual, bai. Ez duzu egin aposto notizi baten bai, apostua, eta gero jendeak harritzen zaitu eta gure ikusi
bai,
du,
bai.
Zerekin adibidez, hola, sorpresarik handina zerekin hartu dituzu, leire, hola, ez dakit, albiste pizkatola utxalekin edo friboloekin, edo...
Adibidez, oso birale egin zen leire, eta horregatik egin genizun faktorian elkarrizketa, euskarari buruz
bai.
Egin zen duen, bide horrek, sorpresan harrapatu zintu nahin birala egite. izatea edo beste ikustaldi izatea.
Bai, guztiz. Ba, euskera azkenean Latinoamerikako publikoarentzat ba bitxikeria bada, ez? Da, ba pentsatuko nu zeo se ikusiko da, ze hizkuntzari buruzko bideoak ikusten dira. Baina ez genuen pentsatuko horrelako birala ingo zala, da batez ere Euskal Herrian bertan, ez? Hainbeste ikusiko zala, hemen bertan mentzat oso zauna alako gaia.
Gustatzen zaigu, gure buruaz hitz egiten dutenen hori ikustea. Bai.
Nola irudikatu behar dugu BBC? Bueno, prestigia hundiko erakunde bat, han zenbat langile zarete, nolako erakundea da? Piskat idea bat egiteko.
A ber, ba, Londresen dago erredakzio printzipala, zentruan, Oxford Circus onduan, da 8 solairuko edifizio bat, kristaleskoa. 6.000 pertsona egiten du horrelan. Daude lurrazpian daude beste pare bat solairu estudioekin eta hori dana irekia eta ba gu haude, ba Brasilarren onduan, Errusiarren onduan, ba Google Serviceekin batea, ez dakit. Zegei joakin nahi dezu.
Ba, ez, bon, fiskat ideia bat egiteko. Imagenetzen dugu egitura undi bat, eta bai. Mundu guztiko jendea esan duzu, betera ikatu bai. Duzu, ez?
Bai, horrek... ez da, 27 zerbitzu edo uste diala, hizkuntza desberdinetan bai. Lan egiten dutenak. Hori bai. World Service amarroan da gero dago, bai. BBC domestikoa, bai. Inglaterrarako, bueno, Erresuma Baturako emititzen duna, eta bueno, eta World Service amarroan, ba, daude Afrikako hainbat zerbitzu, ba, adibidez, telebista konbentzionala bakarrik daukadenak, zehango audientzia gehienak telebista ikusten du.
Telebista ikusten du.
Eta gu, ba, gu gatoz irratitik, BBC Mundo sortu zain irrati bezala, eta gero intzun, ba, digitalerako saltoa. Eta guen ez dakau irratirik, bueno, beste histori bada hori, baina hori, yeah. Bago kai bidez digitala iten deu, eta horrela, ba, bakitza bere perfila duka.
Prestigio izugarria duka BBC-ek beti eduki izan du.
Bai, eta saiatzen da hori mantentzen, Inpartzialtasuna hori da zutabea, eta rekalkatu iten da, eta kursoak egiten ditu horren inguruan, eta bueno, eta argi daukagu, batez ere horrelako gai batean, ba, eman behar degula, 360 graduko biztazoa eman behar diegu gaiai, aurkeztu horretik, ez? Eta egiaztatu informazioa, eta
bai.
Iturri desberdina bilatu, eta kontrako inkustuntua.
Inpartzialtasun horrek sortuko ditu, talkak adibidez, Erresumatuko gobernuarekin ere, sortuko ditu, edo?
Sortuko ditu, baina sortuko ditu. Ni saltza hortaz ez dakit gehiegi, Ez dakit horze mailatan egoten didan ez da bai dauiek, baina, bueno, nik ez dut inoiz euki aukerarik hori zuzenean ikusteko, baina pentsatzen dut baietz.
Eta orain, Leire, datozen hilabeteotan, Londres utzi, eta beste salto bat egitera zoaz, no? Zoaz?
Primizia, bai. Ba, martxak ama bostean nijoa Los Angelesera. San dizuten bezala, korrespontxalak dauzkagu hiri desberdinetan bat. Ez ere Latin Amerika, baina estatu batuetan batzuk ere, bai, eta Los Angeles da bat. Eta ba hori izango naiz korrespontsala BBC Mundorako, Oniz Mundorako. Bare, gira, gaztelania zeingo dut lan. Eta ba kubrituko dut Los Angeles eta Mendebaldeko kosta eta bueno, pues askotariko gaiak, ba inmigrazioa dala, baina baita ere ba kultura Silicon Valley gai teknologikoak eta gero bueno, pixkat estatuatuak begiratuta horse histori dauden, ez?
Editore izatetik kazetari izatera pasako zea.
Bai. Hainbeste urteta gero, ez? Zeni.
Zer da, ezama bat kentzea edo
Ez nei bi kontua gustatzen zaizkit, baina egia da azkeneko urteetan bulegotik indet lana eta batez ere Eliot nere semea jaiosanetik editorea naiz eta ba beste ba erabakiak hartzen eta bestien testuak zuzentzen pasatzen dut eguna eta ba, botatzen dut faltan baita ere. Ba,
sortzea,
idaztea edo... Ba, nere gaiak topatzea ere bai, erdoitu itentzea nere bai neurri batian, eta badakat gogo makinaria hori berriz martxan jartzeko.
Bai.
Orduan, bueno, erronka.
Bueno, erronka. Ba, oso ondo, ba, ezagutu dugu pixka bat zelan egiten duen BBC News Mundok, ez da, kanal honek, eta, bueno, barrin esan dugu, denbora luze bat ematen du hori, ez, Errusiako eta Ukrainiako gatazka zitzen dugu. Esan duzu, Errusiarak erondan dituzuela, ez?
Baita ere.
Lankideen artean, ez?
Bai, Errusian dago bulego bat, baina Londresen dago beste bat. Bai. Zerbitzu Errusiarran beste talde bat.
Claro, ea ze kontatzen dizuten hori itzultzen zarenean edo
bai, uf, neko tenso izango da hor ambientea.
Ja, bai, bereintzako igual ez tarraixa izango, ze presioa eragotzen ari da Errusiaren kontrakoa bai. Ta Londresen bertan ere presentzia handia daukate eta bueno, Europa osoan, bueno,
eta Errusiako zerbitzuak dauka gobernuakin movida handia, ez? Ba, emititzeko zailtasunak, eta noski elkarrizketak lortzeko zailtasunak, eta bai.
Lau egun pasa ditu Leirek hemen, zemoz topatu duzu Zarautz?
Ba, beti esela.
Olatuak hartu dituzu?
Bat, oso ondia da, itxasua.
Gehiegi, ez?
Gehiegi, gehiegi, bai. Ni naiz pakete xamarra, helduan intzala sinitzen surfean, eta asko gustatzen zait, baina beste tamainu badaukanean. Mm-hmm. Egun hauetan, konez.
Ba, Leire Ventas, eskarrik asko, gure gantortzagatik eta sorte hon etorkizuneko proiektu guztiekin.
Mil esker gonbidatzagatik, eta bueno, bakizuen un nagon, edo zertarako.
Agur, Leire, eskarrik asko.
Eskarrik asko, agur, Leire. You somewhere, you know I care, but it's so cold and I don't know where. I brought you daffodils on a pretty string, but they won't flower like they did last spring. And I wanna kiss you, make you feel alright. I'm just so tired to share my nights. I wanna cry and I wanna love, but all my tears have been used up on another love, all my tears have been used up on another love, all my tears have been used up on another love. Another love, all my tears have been used all. They always win.